azalması və davamlı inkişaf dövlət proqramı təsdiq edilməsi haqqında sənədcəm imzalayıb. Bundan əvvəl də oxşar proqram 2003-2005-ci illər üçün qəbul olmuşdu. 2007-ci ilin axırına olan rəsmi statistikaya görə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 15,8%-dir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadını qurulur. Bu mədənin yanında da üzükləri bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyilsin. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdən, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunlu konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərinə 7 namizəd qeydə alınıb. Onların təbliğat kampaniyası 28 gün çəkəcək və təbii ki, bu təbliğatı təşkil eləməyə xeyli pul lazımdır. Namizədlər bu maliyyəni hardan və necə toplayırlar? Burada şəffaflıq varmı? Seçki qaydaları, maliyyə mənbələri və miqdarı haqda nə deyir? Bütün bunları Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Prezidentlər namizədlərin təbliğat təşviqatına nə qədər vəsait xərclənəcəyi hələlik açıqlanmır. Bu barədə nə namizədlər özləri, nə də onların vəkilləri konkret rəqəm söyləmirlər. Misal üçün, prezidentliyə yenidən iddialı olan indiki prezident İlham Əliyevin vəkili Rəşad Məcid müdafiə elədiyi namizədin təbliğat təşviqatına nə qədər vəsait xərclənəcəyindən və bu vəsaitlərin hardan götürüləcəyindən məlumatsızdır. Ancaq güman eləyir ki, bu rəqəm yaxın günlərdə açıqlansın. Prezidentliyə digər namizəd İqbal Ağazadə də nə qədər vəsait xərcləmək fikrində olduqlarını maliyyənin hardan əldə olunacağı barədə konkret məlumat söyləmir.
Pul nə qədər çox olsa, o qədər çox xərcləyəcəyik. Amma imkan daxilində hər halda hesab etmirəm ki, seçki kampaniyasını aparmağa vəsaitimiz olmayacaq. Kifayət qədər partiyadaşlarımız, tərəfdarlarımız, bizə kənardan dəstək verən insanlarımız var.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquq şöbəsinin müdiri İradə Aşımova deyir ki, əslində bu məlumatlar ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. Onun sözlərinə görə seçki məcəlləsində namizədlərin seçki fondları ilə bağlı maddədə aydın göstərilir ki, namizədlərin seçki fondlarına yığılan pullar və onların xərclənməsi ilə bağlı mətbuatda məlumatlar dərc olunmalıdır. Hətta namizədlərin seçki fonduna 250 manatdan artıq yanə köçürənlərin və bundan başqa yanələrin qaytarıldığı adamların siyasi dərc olunmalıdır.
Bu seçki məcəlləsində bu maddə elə belə təsadüfən nəzərdə tutulmayıbdır ki, 192-ci maddə var. Prezident seçkiləri zamanı seçki fondlarının vəsaitlərinin istifadəsində aşkarlıq.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli hakimiyyətin namizədi ilə müqayisədə yerdə qalan namizədlərin maliyyə baxımından xeyli zəif olduğunu düşünür. Seçkidə pulun ciddi rol oynadığını deyən hüquqşünasa görə bugün hazırki prezidentdən başqa qalan 6 namizədin heç biri bir dəqiqəli çıxış üçün 6000 manat vermək imkanında deyil.
Təbii ki, bu çox ciddi bir rəqəmdir. Yəni, əgər 10 dəqiqə danışmaq istəyən bir namizəd varsa bir televiziyada bir gündə prantayımda, o demək ki, 60000 manat tapmalıdır. Və cəmisi 100 dəqiqə danışarsa artıq bu 600 min manat demək. Azərbaycan reallığında bir tərəfdən namizədlər çox o fonda çox zəif və necə deyim, yoxsul görünürlər.
Ələsgər Məmmədliyə görə indiyə qədər reklam üçün efir vaxtının bir dəqiqəsini 14-15 dollara satan televiziyaların birdən-birə reklamın dəqiqəsini 6000 manata qaldırması yüksək bir məbləğdir.
Bu birbaşa deməkdir ki, siz mənim qapımı döyməyin, yəni əslində o namizədlərə. Çünki o namizədlərin də belə zəngin, hansısa oligarx olmadığını düşündükdə, hansısa ciddi biznesmen olmadığını da düşündüyümüzdə sadəcə siyasətdə bilinən bəzi millət vəkilləri var və onların da maddi imkanları çox zəifdir. Hətta dünənə qədər dövlət onlara ev falan alıb verib, yəni Milli Məclis üzvü olduqları. O adamlar desə ki, mənim milyonlarım var, bu da real görünür təbii ki.
Ələsgər Məmmədliyə görə digər tərəfdən hakimiyyət namizədinin dövlət resurslarından istifadə edərək səfərlərə getməsi, öz mühafizəsini qurması və s. kimi məsələlər o bir namizədlər üçün əlavə pul deməkdir.
Maarif Çingizoğlu. Müşfiq qəsəbəsində isə yenə də vəhabiləri polis tutub aparıb, saqqallarını qırxıb. Niyə məhz vəhabilərə vəhabilərlə belə davranırlar? Ümumiyyətlə vəhabilər kimdir? Onlar haqda məlumatlar da çaşdırıcıdır, hətta adlarını da gah sələfi deyirlər, gah vəhabi. Bunlar arasında fərq varmı? Kontekstdə növbəti söhbətimiz vəhabilərin kimliyi haqdadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Məlumatlara görə Əbubəkir məscidinə gələnlər Vəhabidir. Məscidi partlatmaqda şübhəli sayılanlar da Vəhabidir. Bu düzdürsə onların öz məscidlərini partlatmaqda motivləri nədir? Azərbaycanda müxtəlif dini qruplar arasında yəqin ki, ən çox diqqət mərkəzində olan Vəhabilər haqda bütün bu məlumat çoxluğuna baxmayaraq cəmiyyətin onlar haqda biliyi də çoxdurmu? Onlara niyə həm də sələfi deyirlər? Bütün bunları Babək Bəkir araşdırıb.
Allah!
Bu, Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə ötən il keçirilən cümə ibadətlərindən biridir. Ötən ayın 12-si baş verən partlayışdan sonra daha həmin məsciddən azan səsi gəlmir. Ancaq bütün bu məsələlər cəmiyyətdə vəhabilər haqda söz-söhbətlərin yenidən dərinləşməsinə səbəb olub. Cəmiyyətdə belə bir fikir hökm sürür ki, həmin məsciddə əsasən vəhabilər ibadət edir. Ancaq mətbuat səhifələrində məscidi partladan insanların da vəhabi kimi təqdim edilməsi elə cəmiyyətin özündə əlavə çaşqınlıq yaradır. Hər halda ekspertlərin fikirlərinə görə bu mövzuda yazan jurnalistlərin belə bəzən ölkədəki dini təriqət və cəryanlar haqda kifayət qədər məlumatları olmur. Biz əvvəlcə vəhabilər kimlərdir sualına cavab verməyə çalışaq. Dini ekspert Rəsul Mirhəşimli deyir ki, Vəhabi adı həmin cəryana kənardan verilib. Əslində onlar özlərini sələfi, yəni sünni təriqətinə mənsub sayırlar. Bu cəryanın yaradıcısı isə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabdır. Elə Vəhabi sözü də onun adından götürülüb.
Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1703-cü ildə Ərəbistanda Üyəyna qəsəbəsində doğulub. Onun atası Əbdül Vəhab İbn Süleyman dövrünün tanınmış din xadimlərindən olub. Tarixi mənbələrə görə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın özü də artıq 8 yaşında Qurani kərimi əzbərdən söyləyirmiş. Buna görə də ona Qurani hafiz adı verilib.
Rəsul Mirhəşimli deyir ki, Vəhabilər sünni təriqətində hənbəliliyi qəbul edirlər. Həmin vaxt Ərəbistanı nəzarətdə saxlayan Osmanlı imperiyası isə hənəfiliyə xidmət edirdi. Sünni təriqətində hənbəlilikdən, hənəfilikdən başqa maliki və şafili cəryanları da var. Rəsul Mirhəşimlinin sözlərinə görə Vəhabiliyin yaranmasının həm siyasi, həm də ideoloji əsasları var.
Bunun siyasi əsasları, belə deyək, xarici dövlətlərin Osmanlıya qarşı çıxmaq meyilləri üzərində köklənib. Bu da tarixi baxımından o illərə gedib çıxır ki, artıq Yavuz Sultan Süleyman Məkkəni Osmanlı ərazisinə daxillədi və özündə İslamın xəlifəsi elan elədi.
Rəsul Mirhəşimliyə görə Vəhabiliyin yayılmasının siyasi səbəblərindən biri isə Ərəb millətçiliyi idi. Onun fikrincə, Vəhabilər hənbəlliyi yox, hənəfilliyi qəbul etsəydilər, Ərəbistanı tutmuş türklərə qarşı əks təbliğatlarını qura bilməyəcəkdilər. İlahiyyatçı alim İlnuri Əzizov isə deyir ki, əgər Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1774-cü ildə Məhəmməd İbn Səidlə birləşməsəydi, nə bu cəryan çox sayılı tərəfdar qazana, nə də Ərəbistanda hakimiyyətə gələ bilərdi. Elnura Əzizova deyir ki, Vəhabiliyin ideoloji baxışları da Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın Kitab-ı Tövhid əsərində öz əksini tapıb.
Məsələn, biz şiəlikdə görürük 12 imam anlayışını və yaxud sufilikdəki şeyx anlayışını. Yəni, Tanrı ilə insan arasında bir məsafə qoyan, Tanrı ilə insan arasında bir vasitəçi şəkildə fikirləşilən şəxslər, ünsürlər Vəhabilərə görə doğru deyil, şirk ünsürüdür.
Elnura Əzizova Türkiyə və İrandan fərqli olaraq keçmiş Sovetlər məkanında Vəhabiliyin geniş yayılmasını təbii sayır. Onun sözlərinə görə Türkiyədə və İranda İslamın tarixi köklərə sahib olması Vəhabiliyin qarşısını alır. Ancaq Rəsul Mirhəşimli deyir ki, Azərbaycanda Vəhabilik həm də ona görə geniş yayılmaqdadır ki, onlar bərabərliyi təbliğ edir və haqsızlığa qarşı çıxırlar. Ancaq onun sözlərinə görə bu bərabərlik anlayışı ilə Kral Abdullahın Səudiyyə Ərəbistanındakı malı mülkü bir araya sığmır. Ekspert təşkilatı yada salır ki, kralın Məkkədəki evi Kəbədən də hündürdür. Azərbaycanda Vəhabi kimi tanınan insanlar isə daha çox özlərinin uzun saqqalı və qısa şalvarları ilə diqqət çəkirlər. İndi onlar ibadətlərini başqa məscidlərdə edirlər.
Allahu Ekber, Allahu Ekber,
Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamə Süleyman isə deyir ki, insanları saqqallarının uzunluğuna görə Vəhabi adlandırmaq düzgün deyil.
Vəhabili yoxdur, amma saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu Vəhabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz Vəhabilərin böyüyüdür. Yəni, kim əgər buna Vəhabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə vaxtı ilə mütəmadi ibadət edən bir dindar da deyir ki, tez-tez onların polis idarələrinə aparılaraq saqqallarının qırxılması və üzüləşdi işləri başqa təzyiqlər haqsızlıqla barışmamalarından rəli gəlir.
Niyə bu mümkündə qəbristanlıqlarda torpaq satılır baha şəkildə? Halbuki torpaq Allahındır, hər kəs öləcəkdir və belə şəkildə bunun qarşısı alınmalıdır. Bir avruçluq etmək olmaz belə şeylər. Mümkündə adamlar ölüm haqqında düşünərkən faciəni düşünür. Sanki niyə? Çünki külli miqdara vəsait lazımdır. Paşa idarə etməlidir, nəzarət etməlidir.
Həmin dindarın sözlərinə görə indi Azərbaycanda çoxları nəfsini dünya malına qurban edib. Onlar isə Allaha, onun peyğəmbərinin buyruqlarına xidmət edirlər.
Babək Bəkir, bugün sentyabrın 15-idir, yeni dərs ili başlanıb. Regionlardan gələn tələbələr isə yataqxanalarda qala bilmirlər, çünki orada məcburi köçkünlər yaşayır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Regionlardan gələn tələbə harda qalsın? Yataqxanalar doludur, kirə haqqı isə bahadır. Ülkər Akif qızı bugün başlanan dərs ilində tələbənin yəqin ki, ən böyük problemlə maraqlanıb.
Qax rayonundan gəlmişəm. İstədim yataqxanada qalım. Bacım da 2 il bundan qabaq qəbul olubdur bacımla qalmağa. Amma indi imkan olmadı. Yataqxanada burada yer yoxdur.
Universitetə bu il daxil olan Səbinə ilə Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyində üzləşdim. Deyir ki, bir aydır Bakıda yaşamaq üçün ev axtarır və artıq ikinci dəfədir ki, tələbə yataqxanasına üz tutub. Bu dəfə də eyni cavabı eşidib. Yataqxanada yer yoxdur. Ali məktəblərin nəzdində olan yataqxanaların demək olar ki, hamısında artıq illərdir ki, tələbə deyil. Əsasən məcburi qaçqın və köçkünlər yaşayır. Ətrafında bir neçə ali məktəb olan Hüseyin Cavid prospekti, Zahid Xəlilov küçəsində kirayə ev tutmaq isə tələbəyə ən azı hər ay üçün 400 manata başa gəlir. Bakıda ev alqı-satqısı və kirayəsi ilə məşğul olan Sultan Əskərov deyir ki, bu ərazidə ev axtaran tələbələr qiymətləri eşidib uzaqlaşırlar.
Tələbələr ümumiyyətlə qala bilmirlər açıq. Elə gəlirlər, gedirlər. Yəni onların imkanına xaricdədir. Yəni, müraciət edirlər, qiyməti bilirlər, çıxıb gedirlər. Ancaq Türkiyədən gələn tələbələr götürülür. Yəni, rayona gələn tələbələr əksəriyyəti yasamalıda o aşağıda o qanlı göl deyilən həyət evlər var ucuz deyəndə, məsələn, 12-13 kvadratlıq yerdə 100 manat, 120 manat, onda 5-6-sı toplaşır yerə qalır.
Bu səsküy Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyinin həyətindəndir. Burada məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlərin uşaqları futbol oynayırlar. Tələbə şəhərciyində universitetin 7 yataqxanası. Burada isə 645 mənzil var. Hazırda bu mənzillərin yalnız 25-ində tələbələr qalır. 12 kvadrat metr sahəsi olan bir otaqda 4 nəfər tələbə yaşayır. Tələbə şəhərciyinin direktoru Rıza Cabbarov deyir ki, bu il artıq 200-ə yaxın tələbə yataqxanada yerləşmək üçün müraciət edib. Amma əksəriyyətinə yox cavab verilib.
İl ərzində 30-35 tələbə yerləşdirmə imkanımız var. Yəni, bundan artıq mümkün deyil. Şəhid ailələrinə müəyyən imkansızları yerləşdiririk. Müraciət edənlər çoxdur. Bizim gücümüz çatmır ki, tam Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrini yerləşdirir.
Müqayisə üçün deyim ki, yataqxanada qalan tələbə ildə yalnız 5 manat pul ödəyir. Amma bu imkandan indi nəinki Bakı Dövlət Universitetinin, elə digər ali məktəblərinin tələbələri də məhrumdular. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, bu cür vəziyyət hələ çox çəkəcək. Çünki yaxın gələcəkdə qaçqın və məcburi köçkünlərin tələbə yataqxanalarından çıxarılması planlaşdırılmır. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov.
Bugünkü gündə onların köçürülməsindən heç bir söhbət getmir və köçürülməsi barədə heç bir addım atılmıyor. Gələcəkdə nə olacaq indidən demək biraz çətindir. Ancaq bu gündə gündəmdə yoxdur. Yəni bu gün olan fin qəsəbələrinin ləğvidir. Məktəblər, bağçaların köçürülməsi, bir də hərbi hissələrdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin köçürülməsi.
Yeni tələbə yataqxanalarının tikintisinə gəlincə isə bu barədə hələ ki söhbət belə getmir. Təhsil naziri Misir Mərdanov mətbuata açıqlamasında deyib ki, hələlik yeni yataqxanaların tikintisi nəzərdə tutulmayıb.
Ülkər Akif qızı. Başqa bir sosial qrup da var ki, qanun onları müdafiə eləyir. Məsələn, hər məhsədə əlilərə 5%-lik kvot ayırır. Yəni, 20 yerindən biri əlilindir. Ancaq reallıqda necədir?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əlillərə pensiya da verilir, işləməyə imkan da. Hər halda iş imkanı qanunda yazılıb. Ancaq Əlil özünə iş tapa bilirmi? Gülnur Raqif qızının reportajı.
Lətafət Həsənzadə 12 il bundan əvvəl xalça kombinatında iş zamanı dəzgahın kürəyinə düşməsi ilə yerimə qabiliyyətini itirib. İşləmək arzusunda olan Lətafət öz pulu hesabına aldığı əlil arabası ilə nə qədər ümid qapıları döysə də ona iş verən olmayıb. Hətta köhnə iş yerində belə onun üçün şərait yaratmaqdan imtina ediblər.
İş yerində dərzahın düşməsindən də, yəni şübhələrin açmasından yerimə qabiliyyətini itirdim. Sonra mən onlara müraciət elədim. Mən bir dənə belə dərzah buralar, əl robota cavab olmaq üçün. Sonra elə öz-özünə baş-başına qoydu. Deyərdim ki, yəni hansısa bir işlə, hansısa bir sənətdən mən məşğul olam.
Qanunvericilikdə isə göstərilir ki, iş zamanı əmək qabiliyyətini itirən şəxs həmin müəssisənin kvotasına uyğun işlə təmin edilməlidir. Fiziki imkanları məhdud olan insanlar deyirlər ki, bizim hüquqlarımız ancaq sənədlərdə digərləri ilə bərabərdir. 1992-ci ildə qəbul edilmiş əlilliyin qarşısının alınması, reabilitasiyası və sosial müdafiəsi adlı qanunun 23-cü maddəsi də sırf əlillərin işlə təmin olunmasına yönəlib, lakin fiziki qüsuru olanların işə götürülməsi həyata keçirilmir. Azərbaycan Respublikasının Əlil Təşkilatları İttifaqının prezidenti Davud Rəhimov deyir ki, əvvəllər qanunvericilikdə say müəyyən edilibmiş ki, hər 25 iş yerindən biri əlillə məxsusdur. Bu, təxminən ölkə üzrə əlillərin 5%-nin işlə təmin olunması ilə nəticələnirmiş. Ancaq indi bu qaydada dəyişikliklər olunub və fiziki imkanları məhdud olanları işə qəbulu məsələsi biraz çətinləşib.
Qanunvericilikdə dəyişiklik olundu. Əvvəlcə faiz o yüksək deyincə ancaq azaltdılar. 3 nəfərdən aşağı ola bilməz. 20 nəfər işçisi olan müəssisədə heç olmasa bir əlilli olan insan orada işləməlidir.
Davud Rəhimov deyir ki, bizim ölkədə əlili işlə təmin etmədiyinə görə işə götürən cəzalandırılmır. Ona görə də işə götürənlər bu işdə maraqlı deyillər.
Orada məsuliyyət tərəfi də yoxdur onlar üçün. Xarici ölkələrdə o əlilləri işlə təmin etməyəməyəsə öz yərmələrə məruz qalır. Özləri maraqlı olurlar, həmin şəraiti düzəlsinlər iş yerlərində, bəziləri işə gəlb eləsinlər. Bizdə hələ ki, bu hallar yoxdur.
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq Komitəsinin rəis müavini Xalik Məmmədov deyir ki, komitə əlillərin işlə təmin olunması üçün lazımı işlər görür.
Qanun müvafiq olaraq müəssisələrə biz əlilləri kvota üzrə işə düzəldirik. Məsələn, əlil evlərindən bizlərə müraciətlər olunur. Biz onları məsələn peşə hazırlığı kurslarına da dəvət edirik. Məsələn, körlər üçün bizdə tikişçi kursları oldu.
Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, tək çıxış yolu işə götürənləri həvəsləndirməkdir.
Biz hökumətə təkliflər hazırlamışdıq. İşə götürənləri həvəsləndirmək üçün başqa metodlardan da istifadə eləsinlər. Məsələn, hər hansı bir müəssisə tikilirsə, da əlillər üçün xüsusi infrastruktur olmalıdır. Panduslar qoyulmalıdır, xüsusi liftlər olmalıdır. İşə götürən buna artıq xərclər çəkmək istəmir. Hökumət özlərinə götürə bilər burdakisə, o infrastrukturun hamısının xərclərini biz öz üzərimizə götürürük.
Sahib Məmmədov deyir ki, ölkədə əlillərin işə çıxışını təmin edən siyasət yoxdur və fiziki imkanları məhdud olanlara qarşı diskriminasiya mövcuddur. Bu vəziyyət aradan qalxmadığı halda əlillərin iş tapmaq ümidi ilə nə qədər qapı döyəcəkləri isə məlum deyil.
Gülnur Raqif qızı. Kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Ulu babam bizim üçün bir ayrı qəbristanlıq qoymuşdu, ora şahlıq qəbristanlığı deyirdilər. Vaxt gələcək bizdə ömrümüzü tamamlayana sonra hardasa dəfn olunacaq da, mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi bu gözəl torpaqlarda başlasın. Adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürüm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı, əslində isə məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi Nizami Mirzə Qacardır. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bir ki, onu əlavə eləyək ki, bugünlərdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının başçısı Nizami Bəhmənov dünyasını dəyişdi və bugünkü kontekstdən sonra efirə çıxacaq. Tanınmışlar proqramını onun xatirəsinə həsr edirik. Kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq aləmə keçək. Beynəlxalq aləmdə isə günün əsas hadisəsi Amerikanın və dünyanın ən məşhur investisiya maliyyə şirkətlərindən olan Lehman Brothers'ın özünü müflis elan etməsidir. Bu xəbər çıxan kimi səhmlərin qiyməti 3% düşdü. 158 ildir ki, fəaliyyət göstərən neçə dünya böhranından çıxa bilmiş Lehman Brothers şirkətinin iflas olmağı problemin bir tərəfidir. O biri tərəfdən bu şirkəti almaq istəyən də yoxdur. Problemin kökü isə ev kreditlərini alanların qaytara bilməməsindədir. Dünya maliyyə böhranı dərinləşirmi? Natiq Zeynalovun reportajı.
Ötən həftənin sonunda Amerikada maliyyə sisteminin mərkəzi yerləşən Wall Street Journal'da yaranan çaxnaşmanın əks sədası dünya səhm bazarlarında bu gün də hiss edilib. Səhmlər London, Paris və Almanya bazarlarında 3%-ə yaxın aşağı düşüb. İqtisadçılar narahatdılar ki, Amerikada baş verən bu çaxnaşma domino effekti verərək dünya maliyyə bazarlarının nizamını poza bilər. Amerikada nə baş vermişdi? Əslində, Amerikada indi baş verənlər bu ölkədə son il yarıma yaxın müddətdə davam edən kredit böhranıdır. Amerikadakı daşınmaz əmlak bazarının nəhənglərindən olan Lehman Brothers firması 60 milyard dollar pul itirərək müflis olub. Ötən şənbə mümkün alıcıların hamısı bu firmanı almağa yaxın durmayıblar. 158 yaşı olan bu firmanın müflis olması Amerikanın sığorta bazarına da təsir eləyib. Sığorta bazarının nəhəngi American International Group elan eləyib ki, öz biznesini inkişaf etdirmək üçün indi xaricdə tərəfdaşlar axtarır. Bu ilin əvvəlində Amerika hökuməti ev bazarında kredit böhranından ziyan çəkən bəzi iri qurumlara yardımlar etmişdi. İndi isə hökumət kredit böhranında olan firmalara elan eləyib ki, o müəyyən miqdarda kreditlər verə bilər, amma onlar özləri öz başlarına çarə qılmağın yolunu tapmalıdırlar. Amerika Milli Bankının keçmiş rəhbəri Alan Greenspan ABC telekanalına verdiyi müsahibəsində maliyyə bazarlarındakı indiki silkələnmələri son bir əsrin ən böyük təlatümü adlandırıb.
Mən inanmıram ki, son bir əsrdə dünya iqtisadiyyatına təsir eləyə bilən bu cür bir böhran olsun. Nə baş verməli idisə, o da olub. Bu böhranın müsbət tərəfləri də var. Neftin, ərzağın qiymətləri, inflasiya aşağı düşür. Ola bilər, qısa bir müddətdə bu bizdə sabitlik yaratsın. Amma indiki vəziyyətdə mən öz pulumu səhmlərə qoymazdım.
Alan Greenspan hesab edir ki, Amerikada kredit böhranı həll edilməyincə, ev bazarında qiymətlər sabitləşməyincə, bu vəziyyətin dünya maliyyə bazarlarına təsiri də davam edəcək. Azərbaycanda da müstəqil iqtisadçılar düşünürlər ki, beynəlxalq maliyyə bazarlarındakı böhran Bakının da narahat olması üçün kifayət qədər ciddi səbəbdir. İctimai Maliyyənin Monitoring Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədov bildirir ki, Azərbaycanın bank və maliyyə sektoru beynəlxalq maliyyə strukturlarına o qədər də sıx birləşməyib. Bu baxımdan həmin böhranın o qədər də təsirli olmadığını düşünmək olardı. Amma Azərbaycanın neft fondunun, ölkənin maliyyə ehtiyatlarının əsas hissəsi beynəlxalq maliyyə bazarlarındadır. İndiki böhran həmin pullara təhlükəlidir.
Həm Milli Bank özünün ehtiyac fondlarını, həm neft fondu öz aktivlərinin müəyyən bir hissəsini, heç də az olmayan bir hissəsini dünya fond bazarında və qiymətli kağızlar bazarında işləyən qurumlarla qurur. Əgər domino prinsipi ilə bu narahatçılıqlar özünü inkişaf etmiş ölkələrin bank qurumlarında nəqd etdirəcəksə, bu qurumlarla işləyən, adını çəkdiyim ki, qurum üçün də narahatçılıq var.
Azərbaycanın dövlət neft fondunda isə narahatlığa o qədər də əsas olmadığını deyirlər. Neft fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsumov bizə bildirdi ki, fondun pulları tez satıla bilən qiymətli kağızlarda saxlanır və tam qorunur. Fondun məlumatına görə, hazırda onun aktivlərinin miqdarı 10 milyard dollardan yuxarıdır.
Natiq Zeynalov, son günlərin diqqət mərkəzində olan digər prosesə Gürcüstana, onun Rusiya ilə münasibətlərinə keçir. Bu gün Tbilisidə birgə NATO-Gürcüstan komissiyası təsis olunub. Ancaq bu üzvlüyə gətirib çıxaracaqmı? Gürcüstanın və eləcə də Ukraynanın NATO-ya üzvlük perspektivinin yaxın gələcəyi necədir? Gürcüstan və Ukrayna NATO-ya üzv olmaq istəyirlər ki, Rusiya təcavüzündən sığortalansınlar. Hərçənd Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev keçən həftə dedi ki, Gürcüstana hətta üzvlüyə aparan fəaliyyət planı verilmiş olsaydı belə, Rusiya Cənubi Osetiyaya görə Gürcüstana zərbə endirməkdə tərəddüd eləməyəcəkdi. Amerikada vitse-prezidentliyə namizəd Sara Palin isə deyir ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olsa, hücuma məruz qalanda müharibəyə Amerikada qoşular. Ancaq bütün bunlarla yanaşı Gürcüstanın və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü nə qədər yaxındır, buna neçə il lazım gələcək, bu barədə sabahki verilişimizdə danışacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Gürcüstan Rusiya münasibətlərinə keçək. International Herald Tribune qəzeti yazır ki, Rusiyaya qətiyyən imkan verilməməlidir ki, Gürcüstanın sərhədlərini zor gücünə yenidən çəksin. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Herald Tribune yazır ki, Rusiyanın hərəkətlərinə göz yummaq olmaz, yoxsa Qərbin özü də ziyan çəkər. Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy keçən həftə Rusiyaya qəsdən getmədi və ruslar da bunu yaxşı bilirlər. Sarkozy ilə danışıqlarda Rusiya Gürcüstan ərazisindəki qoşununu çıxaracağını bildirmişdi. İndi Cənubi Ossetiyadan və Abxaziyadan çıxmaq niyyətində deyil, onların müstəqil olduğunu deyir. Amma Sarkozy belə elədi. Avropa Birliyi Sarkozy deyil. Avropa Birliyi arasında fikir ayrılığı var. Qurum üzvlərinin bəziləri Rusiyadan qorxur, bəziləri Rusiyaya laqeyddir. Qorxanlar Polşa, Baltikanlı ölkələr kimi keçmiş Sovet ölkələridir, Britaniyadır. İkinci qrupsa Rusiya enerjisindən asılı olanlar. Rusiya ilə ticarət əlaqələrini hər şeydən üstün tutan Almaniya, İtaliya, Fransadır. Herald Tribune yazır ki, Almanya, Fransa, İtaliya kimi ölkələr özlərini Rusiyadan asılı hesab eləmirlərsə, enerji məsələsinə başqa prizmadan baxmalıdırlar. Neftlə qazla zəngin Rusiyanın əlində doğrudan da çox kart var, amma Moskvanın düşündüyü qədər çox deyil. Müəllif yazır ki, Avropa Birliyi ölkələri alıcılıq qabiliyyətini birləşdirib daha çox strateji ehtiyat toplaya bilərlər. Ruslar, Vladimir Putinin şərikləri də yəqin ki, keçmişə, təcrid olunduqları dövrə qayıtmaq istəməzlər. Müəllif hesab edir ki, Bush administrasiyası tək hərəkət eləməyin faydası olmadığını anlayıb. Rusiyaya Atlantik okeanın hər iki tərəfindən mesaj göndərilməlidir ki, əskərlərini Gürcüstandan çıxarmasa, oyun qaydalarına əməl eləməsə, onunla iş görməyəcəklər. Müəllif hər iki tərəfə yol göstərir. Yazır ki, Vaşinqton nüvə razılaşması ilə bağlı prosesi dayandıra bilər. Bu Moskva üçün milyardlar deməkdir. Avropa Birliyi Rusiya ilə iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində danışıqları dayandırıb, əskərlər Gürcüstandan çıxandan sonra bərpa eləyəcəyini deyir. Amma müəllifin fikrincə bu azdır. Avropa Birliyi müşahidəçilərin separatçı regionlara, Abxaziyaya və Cənubi Ossetiyaya buraxılmasına nail olmalıdır. Tələb eləməlidir ki, regionların statusu beynəlxalq danışıqlar yolu ilə müəyyən olunsun. Wall Street Journal isə rus təyyarələrinin Venezuelaya enməsinin səbəbini izah edir. Keçən həftə iki rus bombardmançı təyyarəsi Venezuelaya göndərilib. Amerika hərbçiləri rus təyyarələrini Norveçdən Venezuelaya qədər müşayiət ediblər. Ruslar təyyarələrin təlimlərdə iştirak edəcəyini deyir, amma Venezuela lideri Hugo Chavez radio ilə çıxışında bu hadisəni bayram kimi qeyd edib. Yankilərin hegemonluğuna son qoyuldu, deyib. Soyuq müharibə dövründən bəri ilk dəfədir ki, rus hərbi təyyarələri qərb yarım kürəsinə enir. Amma müəllif hesab edir ki, ruslar bununla Amerikaya mesaj göndərməzlər. Sadəcə Chavez fürsətdən istifadə edir. Qonşuluğunda Boliviyada müxalifətin ayağa qalxması Chavez'i narahat edib. O, özünün liderliyinə etibarı bərpa eləmək istəyir. Chavez hesab edir ki, xarici şeytanı suverenliyə düşmən adlandırsa, xalqı arxasınca apara bilər. Məhz buna görə Chavez Amerika səfirini qovub, rus təyyarələrini qəbul edir. Wall Street Journal belə yazır.
Bu, Qərb mətbuatının yazdıqları idi. Mətbuatın yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış elədi. Kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Ulu babam bizim üçün bir ayrı qəbristanlıq qoymuşdu, ora şahlı qəbristanlığı deyirdilər. Vaxt gələcək bizdə ömrümüzü tamamlayana sonra hardasa dəfn olunacaq. Mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi bu gözəl torpaqlarda başlasın.
Adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürüm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı, əslində isə məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi Nizami Mirzə Qacardır. Dinləməyi unutmayın.
Kontekstdən sonra efirə çıxacaq tanımışlar proqramımızın vaxtı ilə qonağı Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının başçısı Nizami Bəhmənov idi. O bu günlərdə dünyasını dəyişdi və onu tanımışlar verilişinə dediklərini bir daha təkrar eləməklə onun xatirəsini yad edirik. Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.